Zebrabidea. Bueno, aurrera jarraituko du barko saioarekin, eta bueno, esan bezala gaur argiaren aldizkariaren aurreapena atala izango dugu, eta gaur Zigor Labarria izango dugu, baina telefonoaren bezalean. Kaixo, Zigor?
Bueno, arratsaldeon.
Arratsaldeon. bueno, pues sartuko gara ya zuzenean, gaur reportajeen artean daukagu azalekoa dela hori argi indarraren merkatuaren inguruan, ez?
Hori da, Inet González de Mataukorradak idatzi du artikuloa, eta, bueno, ariketa zaila txaukan, eta esango nuke nahiko ondo egin dio laurre. Kontua da, Inautek egin duena da zailatzea saltzen, ez, bueno, galdera batzuei erantzuna ematea, ez. Batetik zer dela eta aldatzen dena inbeste argindarraren presioa, handizkako merkatuan, eta gero zergatik handitzen diren batzuen fakturak, pertsona batzuenak, familia batzuenak eta beste batzuenak, ez? Eta zer interes dauden. Orduan, esaten duena, ez da pues, komplexua da, eta berak bueno, hori ohartarazten hasten da, ez? Besteak beste batetik sistema bera komplexua delako, presioa esartzeko sistema, eta gainera sistema hori horrek aldagai asko dituelako, ez? Zentratu da, Euskal Herriko hegoaldean eragiten digun merkatuan, hori dela Iberiar penintzula osoko merkatua, eta gero alegintza bat hor kuadro batean azaltzen du, baina hori askoz laburrago eta gainetik Frantziako estatuko merkatua, pues, kasunetan iparraldeko Lapurdiko zubera eta Nafarroa berako biztan lehi eragiten diena. Baina esan dakoa, hegoaldean zentratzen da, eta hor bueno, esan dagoa, azteko gure merkatua litzateke gutxi gara bera Iberiar penintzulakoa, Espainiako estatua eta Portugalekoa lotuta doaz merkatu horretan, eta hor esaten du aldaketa handi bat egon zela 1987an, Peperen gobernua zegoen orduan, Jose Maria Aznarra gidatzen zuena, eta hor sektore elektrikoaren lege berri bat onartu zuten, eta hor, liberalizazioan sakondu zuten. Eta hor, berrikuntza nagusi bat egon zen, ez? Ordura arte, enpresak sortzen, energia sortzen zuten enpresak ziren, energia saltzen zutenak. Eta hor, dutik aurrera, sortu zen figura berri bat dela, komertzialenak, ez? Eta hor dutik, gaur egun dira, ia irureun enpresa, energia salmenta egiten dutenak. Nahiz eta, kompainia handiek merkatuaren ehuneko 90 izan, ez? Orduan, berak azaltzen du batetik energiaren produzioan bueno, pues, oso enpresa gutxi daudela, ez? Esaten du ehuneko 80 bost enpresa nagusik sortzen dute, Iberdrolak, Endesa, Gaz Natural Zenosak, Biesgok eta Hidroelektrika de Cantabriko. Baina, esan dugu bost, ehuneko 80, baina lehenengo hirurak, hau da, Iberdrolak, Endesak eta Gaz Natural Zenosak, horieken ehuneko 70 sortzen dute, ez? Eta ordan, zein da prozesua gero merkatuan, ez? Eta nik ere gainetik azalduko dut, hor sakondu nahi duenak, bueno, artikuloa irakurri bezala, ez? Baina, energia bimotako merkatutan saltzen dela, ez? Bat da, aldebiko merkatua, gu erreztu lertzen duguna, nola baitez, pues, etortzen zaizu norbait, eskaintzen duzu energia eta egiten duzu kontratu bat berarekin, ez? Eta listo. Eta beste bat da, eta hori ez ezaguna zaiguna, ez put edo pul, ingelizizko hitzak dira, merkatuan saltzen direnak. Eta hor, eta berrekin eta gainetik esan da, enpresa sortzen duten, osea, energia sortzen duten enpresak, batetik aurreikusten dute zenbat energia sortuko duten urrengo egunean, biharko egunean, eta bestetik energia saltzen duten enpresek aurreikusten dute zenbat kontsumituko duten beraien bezeroek. Eta horren arabera, zenbat zenbateko prezioan dauden prest energia hori ordaintzeko. Eta nolabait, eskari hori eta eskaintza hori gurutzatzen diren puntuan, hori sartzen da prezioa. Karo, hor trampasko daude, baina trampetako bat da, kalkuloa egiten dela, ematen den preziorik altuenean. Beti, bueno, dauka terminologia bat dauka, ez? Eta karo, eta beste trampa bat da, aurtengo uztailaren zeir arte, esarrita zegoen orduko megabatak, megawatak, errekin horretzen den, gehienez 180 €, balio lezakela. Hori ikusi dugu, uztailetik onan, gora igo dela. Eta kontua da, hori uztailaren zeian eta Bruselaren aginduz, muga hori kenduzutela, eta orain muga da, 3.000 €. Osea, 180 € zegoen muga, eta pasatu dute 3.000 €. Pentsaren dikan, zenbat hasi daitekeen, ez? Eta gero, eskaintza eta eskari horren barnean, aipatzen ditu elementu batzuk, inautek, eragiten dutena, presioan aldaketa edo gorabera handiak, ez? Batetik da, energia berriztagarrietan, ez? Adibide bi jartzen ditu, ez? Energia berriztagarrietan gertatzen dela eguzki asko edo gutxi egon, adibidez fotovoltaikoa, edo haize gehiago edo gutxi egon, haize garroten kasuan, presioa asko, bueno, presioa ekoizten dena asko aldatzen dela, eta gero horrek presioan eragin handia duela, ez? Bueno, hori batetik, eta gero beste puntu bat, bueno, gauza gehiago jorratzen ditu, niri hauek nabarmendu nahi ditut, asaltzen du, eta hori oso gainetik asalduko dut, zergatik garrastitzen diren, faktura batzuk eta beste batzuk ez, ez? Igoratzen, ni orain nire pizukideak esan zidan, porque orain zeberri batean bizitzen hau, eta pizukideak esan zidan, jode, pues, argiaren kontua, niri nik ez dut aldaketarik ikertzen, ez? Eta horra saltzen du bi kontratu mota daudela, bat dela erregulatua eta merkatu librekoa. Eta orduan erregulatua nolabait neurri estabilitate gehiago daukala eta merkatuaren araberakoa ezberdin. Baina hor ere, nabardura asko daude egiteko eta batzuk igual urte betean ez dira aldatzen, baina gero urrengo urtean asko aldatzen dira, bueno, esan dakoa, gomendatzen dut, kuriositatea daukanak, bueno, irakurri dezala, ez? Eta labur ezateko bai Frantziako estatuaren kasuan, esaten du, batetik egon dela ere igoera handia egoten ari dela, eta herritarren poltziko ari eragiten ari dela, baina bestetik ez dela momentuz inbesteko igoera egoten ari. Eta esaten du, igotzeko arrazoiak, direla aipatzen ditu bi, ez? Gasaren presioaren igoera edo CO2aren emisioen gainean jartzen ari den zergak eta izunak, baina bestetik Frantziak nahiko ezaguna da bere argindar sistemaren edo energia sistemaren oinarri nagusia energia nuklearra dela, eta energia nuklearra gasarekin alderatuta adibidez askoz merkeagoa da, eta orduan zentzorretan gehiago doitzen ari da presioak, baina ikusiko dugu ere aurrera begira, pues, zebilaka era duen. Eta, bueno, argindarrari buruz, zuk handerarik ez daukazu dokumentari.
Pues horrengo, ez? Aurrea jarraituko dugu. Bestetik, beste elkarrizketa bat daukagu, Ruben Sánchezek egindakoa, kaso honetan Brasilgo MST-ko kideari egindakoa, ez?
Hori da, lurri gabeko mugimenduan, movimento dos trabajadores rurais en tierra, izeneko kidea egonda aurreko asteetan Euskal Herritik hainbat itzaldi manditu, komunalaren, botere komunalaren kongresuan egon zen, eta bueno, pues, baliatu du aukera Ruben Sánchezek elkarrizketa egiteko, ez? Eta, bueno, puntu ezberdina tratatzen ditu, batetik, bueno, MST-a, ez daki tenentzako, da, bueno, esaten da munduko herri mugimendurik handiena dela, ez dakit hori izango den, baina, bueno, 1984an sortutako mugimendua da, eta milaka hektarea okupatu eta bere ganatu dituena, pues, hamarkadetako borrokan, eta gaur egun, berak esaten du reportaian, 400.000 familia, familiek osatzen dutena, ez? Orduan, 400.000 familia, ez pertsonak, ez? Orduan, bueno, pues, milioitako erren mugimendu bat. Eta hor batetik, Rubenek galdetzen dio, eta Rosanak azaltzen du bere ibilbide pertsonala, eta bueno, badauka bere... Bere sarma, pues ikusteko ere MST-aren sustrai MST-a, eta hor dago bloke historiko bat, MST-a, Partido dos Trabajadores, Centrado Unica dos Trabajadores, mugimendu bat, mugimendu eta antolakunde batzuk garai batean, 80. Hamarkadan inguruan sortu zirenak, eta bera horren parte da, eta bera, bere kasuan, esaten du, 16 urterekin batu zela MST-era, eta Gaztegi Pastoralaren parte zen, oda Kristaua, eta hortik lotu zen pizkanaka MST-ari, familia kontra zuen, hasiera batetan, baina lurren okupazio bat hori da MST-aren borrokaren igual ikur nagusena edo berriz garri nagusena, ez lur erabiltzen ez diren lurren okupazioa gero bertan bitxik eta produzitzeko, eta bera hor batu zen definitiboki MST-era, ez 1500 familiak egin zuten okupazio batetara, 1986an, eta ordutik, horta nabilez, utzi zituen bere moja izateko ikasketak egiten ari zen, eta hori zeukan buruan, eta utzi zion bide horri, eta hemen zentean zartu zen buru belarri, eta ordutik, pues, batetik lurreko kupitzen egon da, baina izan da estatu mailako, estatuak dira gure herrialdeak eda porrointzer liratekenak, Brasilen, estatu mailako idazkaria izan da estatu nazio mailako egituraen koordinatzaile, eta 2014tik da Florestan Fernandez eskolako koordinatzaile politikoa. Eta hain zuzen ere reportajearen zati handi bat ere, pues baliatzen du Rubene galdetzeko Florestan Fernandez eskolagatik, azken urtetan esango nuke son hartu duela, eta merezi du nik. Zorte izan nuen horrendela 6 urte bertatik bertara ezagutzeko, ez, eta da eskola bat, pues bere garaian mintzat zituen 300 ikasle batera hartzeko aukera, eta ematen ditu ikastaro batzuk unibertsitatekin batera lankidetan, baina beste batzuk aparte formazio ikastaroak eta militantzia ikastaroak, bai MST-ko militanteentzat, baina baita Brasilgo beste hiriguneetako militanteentzat, Latinoamerika osoko bereziki, baina baita munduko beste bazter guztientzako, ez. Eta, bueno, kriston lan egiten du, eta patzen du ere pizkatzua nola antolatzen diren, nola ulertzen duten formazio politikoa, oso modu kolektiboan, identitatea asko lantzen dutela, asko lantzen dute nola formazio klasikoa, da, liburuen eta ideiena, baina baita ere asko erabiltzen dute musika, antzerkia, gorputza, mistika egiten duguna, ez, como, bueno, pues, nola egite emozioak ere, eta, bueno, interesgarria da ezagutzeko. Eta, Rubenek ere galdetzen dio pizkatxo bat MST-aren mugimenduaren bilakaeraz, interesadukanak jodez ala elkarrizketara. Eta gero amaiera aldean, eta ni pertsonalki gogoz geratu naiz horretan errotaz gehiago irakurtzeko, edo horretan zakontzeko egiten du pizkatxo Brasilgo egoera politikoaren inguruan galdetzen dio Rubenek, ez? Ba bai, Jair Bolsonaroren figura, eta gero aurrera begira, espero duten, hor Lula, Peteren hautsa gaitza ematen du azkenean Lula aurkeztu izango dela hauteskundetara, baina zen dago hor, azken ikarrizketaren azken partean lantzen du, eta kontutan izan da Brasil, zegoera berezia bizitzen ari diren, eta bestetik ze garrantzi duen munduan eta Latinoamerikan, hor bai geratu nahi zun gehiago ezagutzeko gogoz, baina beste lan gaitzako interesgarri polita, pues MST-a eta Florestan Fernandez eskola ezagutzeko.
Eta, baita ere azken orduko aldaketa bat eman da, eta, kasuetan beste elkarrizketa bat aurkeztu edo komentatuko dugu.
Elkarrizketa egin behar nuena hori proposatu dizut orain azken momentuan bazterrean usteak dialako eman denbora prestatzeko, itxura interesgarria, pues kultura arloko gaiagoan maite dituzte nintzako hor dago elkarrizketa bat, Jon Minke Leubari egine, Vulnerario liburua atera berri du, eta Itxaki horrekin Kepa Matxainek egin dio ikarrizketa bat. Bueno, bere liburu azkenean da, bere jardun propioan oinarritutako arte teoria liburua, ez. Baina esan dako, ahora zina, baina ditzen bora eman goiza liatu zaidalako, eta komentatuko dut beste kulturarloko beste gai bat. Zene, normalean kolaborazionetan beti joaten zait gizarte, politika, ekonomia, horrelako gaietara, baina, bueno, argian kulturak badauka bere garrantzia eta bere presentzia. Eta kasu honetan ekarri nuen, Marta Sendiu aspalditxo honetan kolaboratzen, bueno, ja, aspaldi luzean, ja, kolaborazioak egiten ari den gazteiztarra, bai musika errokoak, bai beste kultura dirazten batzuenak, eta kasu honetan egin du nola diteko kritika kronika bat Gasteizko Vital Fundazioaren erakusketa aretoan zabaldu den erakusketa batena, sakratua, izenekoa, Nestor Basterretxearen lana jasotzen duena. Eta, bueno, ondoago aipatzea ere, ba, justu azaroaren zazpianen irekiko da, eta abenduaren sortzira arte egongo da. Beraz, bueno, pues, elkarrizketa, bueno, interesa sortzen dira, pues, badauka bertara. Nestor Basterretxea horatuko dugu, pues, kultur gizon, eskultore bezala igual etortzen zaigu bere irudia, baina hori baino, bueno, askoz produkzio anitzagoa eta paroa dauka, Bermeo jaiotako gizona 1924an eta ilusena 2014an, ez? Erakusketak 300 artelan baino gehiago biltzen dituela esaten digu Marta Sendiuk, eta hor denetatik dago, ez? Kartelak, obra grafikoak, arrazkentalak, erretratuak, altxariak, maijolasak, pelikulak, eskulturak, denetarik. Eta irugunetan banatuta dago, irugune nagusitan, edo espazio nagusitan, lehenengoan, esaten du, bere lanen ugari daudela ikusgai, ez? Asi, esaten du, azten dela Argentinako erroestaldian egin zituen kuadro batzuekin, baina ez da beste adibide batzuk emateko, pues Arantxoazuko basilikako kriptarako egin zituen muralen zirriborroak, edo eskultura proposamenak, Euskal Segeia kosmogonikoa izaneko obra, mitologiako elementuak hartuta, disko formako hilarriak, Arabako Lasarteko Elizaren zat egin zituen argazki eta zirrimarra batzuk, eta ba, bigarren gunean, esaten digu, ez lehenengo obra ikusita gero, Nestor Basterretxearen formakuntza ibilbidea aztertzen du, erakusketak, eta hor, esaten du, ez, hor, aukera polita dela ikusteko Basterretxea eskultore izateaz aparte, beste gauza arlo asko ere landu zituela. Eta hirugarren edo espazioan, eta azkenengoan, esaten du berak Marta Sendiuk pinturatik espaziorako ibilbidea dago. Eta daude egurrezko eskulturak, diseinu industrialari loturiko obrak ere, aulkiak edo bezalkien moduko elementuak, eta horrelakoak. Hor dago gonbita, beste Basterretxearen obra ezagutu nahi duenak, hor du aukera Gasteizen.
Eta ez daki zigor, horretaz aparte, zeo zer artikuloren bat aipatzeko gogoak zeneukan?
Ba, aipatzearen, gaira, egin dio Miren Artetxe, Miren Gilori elkarrizketa bat, eta diren borarik eman, gaur bertan hartu nuelako aldizkaria, baina horretxura mamitsua doan. Miren Gillo da gizarte hezkuntzan diplomatua, eta pedagogian eta gizarte eta kultura antropologian lizentziatua, eta, bueno, doktore tesia Hilerokoaren politika eta kultura alternatiboei buruz egin du, horrentxe bukatu du, eta hori da Miren Artetxe pizkatzat elkarrizketarako ardatz hartu duen, ez? Eta, bueno, badauka hor titularra da esperientzietako esagutxak eta biomedikoak elkartu behar ditugu eraldaketa bultatzen, eta, bueno, badauka hor mami ugari. Eta beste bat aipatzearen, gaur bertan aurkeztu da liburu bat, argiak atera duena, hau pizkat autopropaganda da, baina nik ez dut irakurri, baina sustatzen dutenak, daude oso emozionatuta, eta zaten dute oso dando dagoela, Koldo Rabadan Izagirre irakaslearen liburu bat da, eta da bidean izenekoa, eta da, pizkatxo bat, Koldo Rabadanek bere esperientzia propiotik, irakasle esperientziatik, pues eskuntzaz ikasi duena, probatu duena, balia izan diona, eta bueno, ni bentsat liburuaren gainean egon direnak esaten dute oso oso pedagogikoa, oso erabilgarria eta oso bueno, hori. Teorietatik aparte, teoria ere baduela, baina baina oso lurrari lotutako proposamenak eta ideiak dituela.
Ba, bueno, ba, bueno, pues hau, pues nahikoa gorko ez. Eta, bueno, beti bezala, eskerrik asko, zigor gurekin egotagatik. Eta, bueno...
Eskerrik asko zuei, hauta emategatik.
Eta datorren aste azkenean egongo gara berriz ere.
Hori da, estudioetan edo guinen bitartete.
Hori da, mila esker zigor.
Zuri, agur agur.
Gero arte aio. /art/.com /art/.com /art/.com